Eilir, ti'n gwybod beth fi'n hoffi wneud? Mynd ar y tren, roed headphones i fewn, edrych mas ar ffenest, smalu bod fi mewn music video, yn gwylio, golygfeydd godido Cymru yn gwybio heibio. Oh,
romantis, Mary. A ti'n gwarchod y blaned wrth wneud hynna?
Ydw fi yn, actually. Dyna pan fi'n neud e.
O, ti'n gwybod hefyd, e? Ti'n pasio rhai lwybrau cerdded hyfryta Cymru wrth fynd ar y tren.
Ydy?
Wyt fatha llwybr arfordir Cymru, llwybr claddoffa sy'n ar y ffin, a ffordd Glyndŵr ochrau'r exam, ne?
Meilir, sa'n mynd i gofio hwnna i gyd. Os gen ti rolau ble allai ffeindio'r wybodaeth ma'n hawdd, please?
Oes, Mari. Yn lwcus i ti, os ydi ar wefan Trafnidiaeth Cymru, sef tyrc.cymru/llwybrau, gyda'i weld pa o'r safoedd sy'n agos a troi lwybrau cerdded gorau Cymru. Felly anghofio'r car na, a gyfod Trafnidiaeth Cymru, mi allu di gamu yn syth o'r cledra i'r llwybrau.
Oh, Meilir! Wel, wel, wel. Gadewch y car gatref a dechrau eich antur nesaf ar dren gyda Trafnidiaeth Cymru.
Ewch i tyrc.cymru/llwybrau am fwy o wybodaeth. I'm gonna take over the world.
Babes. Fi wedi sgwennu fel lawr. Wild! Wild!
Helo a chroeso i Benod Arall y Queens. Efo fi, Meilir Rhys-Williams, ar Adobe Photoshop i fy Kate Middleton, Mari Biod!
Helo!
Fi ddwt i gyw.
Fi wedi gweld y llun, da?
Pwy sydd ddim wedi gweld y llun?
Gosh, guys.
Nes, yn y dweud.
Sa'n poeni am yr Royal Family o gwbl, okay? Ond... Chi wedi gweld y llun?
Oh my gosh, pwy sydd ddim wedi gweld y llun?
Be ti'n meddwl?
Mae yna llun heno wedi cael ei ryddhau, so mae'n nos llun
heno. O, un arall, o se?
Wel, just na llun fatha Kate wedi cael ei gweld yn gefn car efo William.
Oce, ie, neu'r actores maen nhw wedi heirio am Meilir.
Gobeithio bod ni'n cael equity minimum.
Three is a drama college and I got this job.
Oh my gosh, dwi methu aros i'r... te gael ei dywallt am be sy'n rhywbeth bod yn mynd ymlaen efo Kate.
To be fi'n rili gobeithio mewn ffordd, bod wedi dweud i fel rili, rili botched lip job. Lip filler, just erchill gan mi. A maen nhw'n methu cael ei in public achos mae fel, hydyn nhw'n Kate. Neu BBL. Mae hi'n still awr.
Hilarious. Wel, am ferch mor fain, dwi'n meddwl sa BBL mor amlwg.
But so'n really funny, though. Yeah, exactly. So maen nhw'n methu gweld, maen nhw'n mynd ei mas i'r cyhoedd, Meilir, gyda BBL, fel Carl Vorderman. God, nes i weld, nes i wedi gweud stori mewn, nes i weld hi mewn, do. Nes i weld hi mewn awards enw mewn mewn penol na. I mean, amazing.
Wow, amazing, bod nhw'n gallu neud y dyddiau yma, dydy. Engineering work. Nes i
wedi... Chwerthu'n fel un, heno.
Mae dda bod hi'n gŵn.
Yeah, just mynd...
Asthmatic dogs. Nes ti di gwylio'r highlights yr Oscars?
Na. Ta be, nes nhw snubio Barbie a Greta Gerwig, fi bach fel, oh, fuck off them. Achos ti'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill, mae fe'n rili amlwg.
Ie, oedd mi oedd o'n chwythig braidd.
Oppenheimer.
Ie. Oedd mi oedd perfformiad Ryan Gosling o I'm Just Ken yn wych.
O dda.
Heavily referencing Marilyn Monroe yn ei pherfformiad hi. Be bynnag, sal bynnag degawd yn ôl oedd hynna. Ond sensational. Oedd o'n sensational. A'i laison fe yw'n dda hefyd.
Just trenu fe. Just trenu.
Yeah.
Mae dyna'r unig representation of the feminist movie of the year yw Carl Dean. Anyway.
Billie Eilish yn canu gyda'i brawd
hefyd. O'n i'n mynd i wedi bod Billie Willie yn dda.
Billie Willie wych.
Be ti'n meddwl o'i outfit i? Outfit.
Cute.
What do you think of an outfit?
Mae wastad yn wahanol. She can do high glam, she can do alternative.
Mae'n cookie wookie, yn ymwy.
Yndi, a dwi'n parchu hynna. A dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod yn anghyfforddus rhywun os. Ond oedd hi'n dweud neithio'r red carpet. Oedd hi'n dweud, dwi'n mor falch, mae hwn ydi penod ola y gan yma. Ac ar ôl heno, she will be put to bed.
What a dig.
Mae just fath
that. Chodd y Bob man, fyd.
I think she's done with it. Sin fair enough, dydy.
I mean, don't write a hit then, Billie Eilish.
Yeah, gosh. I brawd i Phineas bechod, nath gyd sgwennu fo.
Phineas?
Yeah, Phineas.
Okay.
Where did it end?
All
The
enjoyment.
Mae hi di marw, dydy'r ddynes
O'n
o'n gwneud
di?
yr...
All the enjoyment I'm
I'm sad
making.
again.
Don't leave her all.
Do, bechod. A nath Billie Eilish yn gannu hwnna yn ei... mewn concert, nath i gannu fan fyw fel efyd, un sio.
Oh my god, ma'n amazing. Oh, I love that.
Cute. Be oedd dy argraffiadau cyntaf di o'r benod?
Ar Bernard Hon?
Yeah.
Yeah, okay. Meir, ydw i, if I just view her, neu'r gyfres ma, slightly more.
Slightly fe? Boring.
Slightly.
Wel, yn well, ydych pan ti'n gwylio efo gefn wrth gefn efo cyfres 16 yr un o'r daleithiau.
Bydd ddim yn unig na.
Wel, wythnos yma, oedden nhw'n gwneud tasg debyg lle oedden nhw'n gorau sgwennu a perfformio can. A... Oedd y production, mae'r gwahaniaeth yn y production value rhwng yr perfformiad athyn nhw ar un o'r daleithiau ar un yma yn ridiculous. A mae o'n chwerthinllid. Dyn nhw ddim yr un rhaglen. O ran faint amser oedd y Queens yn gael i ymarfer a'r adnoddiad ganddyn nhw, y dawnswyr, y band. Oedd Leland ar y llwyfan efo nhw'n yr unol daleithiau yn chwarae'r keyboard. Oedd hi'n gân wych. A mae'r un yma, dyn nhw'n meddwl yn cael coreographer. A ni'n methu coelio'r peth.
Mae nhw'n neud ei hunain. A mae'n mor ffynnu sy'n maen nhw'n neud ei hunain. Fi jyst fel beth sy'n digwydd. Mae hwn, this isn't right.
Well, shall we get into it?
Oh, okay, let's go.
Dechrau'r timer, then. OK, a da ni'n gweld y cip bach o wythnosweitha pan gafodd hyn Ceira Minaj i gyrru adre gan Tia Coffi. Shocker.
Wow, an awful snatch game. A ni'n ôl yn y workroom a mae Hannah yn gweud bod hi'n methu credu bod hi'n cael ei chyrio gan Baroness Basic, lol. A ar yr drych ni'n gweld y lip-sync message. If you ever miss your Kay, give me a call. Love, Ceira.
Oh, bless her. So ni'n yeah. Ceita yn gwachedd hwn, so ni'n mor flin yn gwylio'r bennod yma. Yn gwybod bod ti wedi cael dy yri adre ar gyfer y person yma. It's like, we'll get to it. We'll get to it.
Well, I mean, how would you clean the smear as Kim Woodburn? A wedi McGothy just mynd, bleach. A ni'n gwybod, oh, God, like, at least think of something new. Mae pobl yn mynd i ofyn hwn i ti am byth.
Yeah, this is going to be a shtick.
Mae fel... I just didn't expect to be safe. Nor did we.
Na, da ni gyd
yn siarad. O neb yn hyn, neb yn.
A ti'n meddwl, rownd yr soffas wedyn, mae Scarlet Envy yn rhoi pwysau ar Hannah Conda yn gofyn.
Love it.
A fi hefyd.
Who did you pick?
A dwi'n teimlo bod Scarlet Envy yn cael ei, ddim yn cael ei showcaseio'n dda yn y gyfres yma gwbl i feddwl pa mor dda ydy hi.
Ie, fi'n ffeindio'r edit bach yn odd rownd i, achos mae'n gweud pethau'n... Weithiau mae'n jyst yn rhoi di arno, jyst di rhoi di arno. Achos mae'n gweud pethau, fi fel, be? A mae hi'n gweud rhywbeth. Why are you saying this? There's no need for this. Dwi'n meddwl? Mae'n gweud rhywbeth gyda'r achman, nes i'n ei nod yn ond y fen. A mae'n jyst fel, okay.
Ond sioc horror, mae Hannah Conda wedi dewis gothi i fynd adre. Sioc horror, as in, oedd pawb dda, doedd gothi hi ddim yn gallu bod yn pryd am hynny.
Mae hana'n gweud mae angen i gothi rand o'r judges mwy, like, wake up, Pearl. Mae y wir yn... A twyd, mae'n teimlo fel... I don't know. Mae just fel gothi just yn, like, coasting along. A sort of fel hapus i byd. Just bod i... Mae'n un o'r bobl na sydd fel... Ddim yn gwybod pa mae party drosodd. Twyd, fi'n meddwl fel... Ti fel yn clirio lan, a mae'n fel, hi. A ti fel, can you go? Twyd, fi'n meddwl?
Yeah.
Fel, fi'n cael panaf coffi fi yn y bore ar ôl y big party huge fi wedi cael fel fi wastad yn. A wedyn mae hi dal yna yn mynd, hi, have you got any more? No, gothi, go home.
It's time to go home now.
It's time to go home, darling.
Love
her. Ach, a mae'n tia weid, oh my gothi, nes gofio fi o fi, like, me being in the bottom of a snatch came, it was just like, a fel na.
Yeah. A gwed i ni... Mae ddi ddiwrnod newydd yn y workroom. Symud arall wedi gwedd yma yna, gwrs. Mae nhw'n... Mae nhw... Ie, mae nhw'n cael allan o drag a dyn ni'n cael yr credit. Ac next day in the workroom, mae nhw'n rownd y bwrdd a mae Tia yn mynd, oh my gosh, this is the first UK Queen badge yn y gyfres yma. So,
yeah.
Yeah, sioca. A dyn ni ddim yn cael...
Hefyd, oedd yna loads o le rownd y bwrdd.
Oedd, mae pawn dweud, oh my god, there's so much room. Ond, unwaith eto, da ni ddim yn cael...
Ai to, a nes i sylwi na.
Na. Mae'n eich di feddwl, ydyn nhw wedi bod yn... Ydyn nhw fydda'n hwyr yn meddwl am y tasgau yma.
Ydyn nhw'n beth sy'n ymlaen. Ond, ond na fwy o... Na, ni siarad wedyn, ond na fwy rhyw Paul yn siarad yn y judges' critiques tro yma.
Oedd.
She decided to ask everyone them a question. Well, oh, mae rhyw wedi dechrau siarad heddiw.
Yeah.
Ond mae rhyw yn dod mewn heb gweud, a mae'n edrych o bod hi'n newydd hedfan fewn o Abu Dhabi i cwrdd â ni heddiw yn cyfarch. A ni'n ffeindio allan that the library is open.
Library is open. Oh.
Because reading is what?
Apparently fundamental, but in this case, I mean, it should be
if this, this, the, a where choice. Was, where was the read? There were no books in the library today.
The library was closed.
Yr unig beth ffynnu nath Theresa May wneud, oedd mynd lan a mynd, I'm a little flower. Nath hwnna'n mynd i chwerthin. Wasn't even a read.
Nath gothi Kendall neu am bell un, lle she just mynd.
Yeah, fel cwbl, tea or coffee, the question remains, neither.
Yeah.
Yeah.
La Grand Dame, or like, the Great Dane, you absolute hound. A wedyn oedd hi'n dweud, yes, dwi'n gwneud o'r Paul chwerthin.
Yeah, the other, yeah, oh, fucking hell of her.
Yeah.
Pulling teeth.
Pulling teeth, I'm telling you.
A nes i enjoy a Hannah Conda. I'm a witch and I'll do a spell. Light as a feather, stiff as a board. Look, it's Gathy Kendall. Light as a feather, stiff as a board. Oedd hwnna'n ffynnu.
A pan oedd hi ddweud wrth Marina Summers, one day you'll grow some teeth, mouth for your teeth. I just ruined that, sorry.
Yeah. You'll grow some teeth and then...
one day... You will have gums and teeth will come out of those gums.
Marina. Hey, Marina. One day.
Ac o'n i'n lyfio cefn pan oedd Marina sy'n mynd, Theresa May? No, you may not. Next.
Yeah, fyna ffynnu. A oedd Hannah Conda, nes i clywed Hannah Conda yn gweirin, not the fat shaming. A ni fel, yes.
I kept it in.
Diolch. A fi'n really falch bod i wedi gweud hwnna. Because every time I say it. Le grandam, tea or coffee, both make me want to shit.
Again, I was like, oh.
I've seen my mind on it. I didn't fucking...
Tea or coffee?
Basically, dad jokes, Rue's favourite thing, said punny jokes. My carry pun. And I just mean, pun. But it wasn't reading. Sorry.
Nah. So tea, more of a rap, no? I was like, okay. I wouldn't... Yeah, I'm bellin' on dweud.
A fel Hannah Conda, hir. Hannah Conda, Australian, said Australians come from convict stock. She stole my human hair wig. But don't worry, the police are coming the area. Ti fel...
Be?
God, I'm not here to go into the punchline. And hefyd...
What punchline?
It wasn't a read, was it?
Na, goedd yn allal. Ti fod wrth a mynd, ooh, a hwn yn stingy, a hwn yn glyfar. And instead you're going, be? Am be mae'n siarad? Cos fel arfer yn ôl y sôn, mae'r cynhyrchwyr yn rhoi gwybod iddyn nhw'r noson gynt fore ydych chi'n gwneud y reading challenge, so...
Ie, yeah, ti'n gwybod cyn pwy sy'n mynd i fod na. As in, you'll know through the grapevine pwy sy'n mynd i fod na. So ti'n meddwl am jokes yn bell... Dwi'n y cynta ti'n meddwl am jokes, hyd yn o'r pobl sy'n mynd.
Ie, yeah, nolla, like, o bod ti'n gan meddwl ydy, reit, cyn ti ddo fewn i RuPaul's Drag Race, jokes am bobl hyll, boring, you know, just make a list.
Ho, massive ho.
Did I say hen?
Hen, ho, hen, ho,
hor,
hol. Hyll. Hen ho, hyll. Mae gei tangen. Three fundamentals of reading.
Yn allol. A mae RuPaul yn dweud mae tea coffee sydd i ennill oedd yn siocar i fi, sori. A mae'n dweud...
Wel, ond mae'n caru puns yn yw un. Basically, y tea coffee mae'n bod yn judge. Yeah. Na beth i gwybod.
A dwi just... Dwi... Mae nhw'n amlwg wedi dewis tea coffee i fod yn... yn un o'r main runners, print runners, yn y gyfres yma. Ac dwi'n meddwl, sy'n nhw wedi gallu gwneud yr edit yma am Scarlett Envy, sy'n nhw wedi gallu gwneud yr edit yma am Le Grand Dame. Mae nhw'n am ryw reswm, probably yn achos na'r UK versus the world ydi o, mae nhw wedi dewis tea coffee.
Wel, mae'n achos,
they are running with it.
Hi sy'n mynd i ennill, lle mae'n mynd i fod yn top two.
Ti'n meddwl? Achos bod hi yn...
Oh, absolutely. Mae nhw'n fforsio fe lawr yn gyfynu. Mae hi'n ffynnu, ni'n licio hi. Slightly.
Ie, yeah, na ti'n iawn. Ond anyway, now you've all heard about the West End Musical 6. Well, we're going one better. Hey, that was giving hey gay, hi gay energy. For this week's Maxi Challenge, you'll be starring in 7 Confessions of a Drag Queen. Sorry, seven.
Seven confessions of a drag queen.
Seven.
Number one.
Now, each of you will star as... Yeah, we know. Maen nhw'n gorau sgwennu penny lle hynny'n amdan, a maen nhw'n gyd yn genres cerddoriaeth gwahanol, a mae Tia Coffi gael y job.
Maen nhw'n gyd yn... The nuts.
Oh, sorry.
Ni, maen nhw'n gyd...
Di pobl adre mae'n gallu gweld hynny, Mari.
Oh, sorry. A ddeud yn allan mad.
Mari, gwneud gwyneb fath o bod fi'n deud yr llythyr yn... Fath o cath. A mae'n rhoi'r job o rannu'r darnau i Tia Coffi fel y personaeth ennill y sialens. Yn yr mini sialens. Ac mae RuPaul yn dweud mae self-esteem bydd yn coachio nhw. A mae pawb mynd, wel mae'r international queens i gyd yn mynd,
Okay.
Wel eisiau ar Instagram, pwy oedd o? Scarlett Envy neu rhywun yn dweud, tune in tomorrow for another chance to see me and... Marina Summers, neu pwy bynnag ddeddu, pretending to know who the judges are.
Oh my god, hilarious.
Yeah.
Absolutely like, hilarious.
Ooh, self-esteem.
Oh my gosh. What does it mean, self-esteem?
Yeah. A wedyn, maen nhw'n eistedd lawr.
A wedyn, maen nhw'n eistedd lawr ac yn mynd ati, sort of, ddewis yn un nhw. A, I mean, stym lot i weid fan hyn, ar wahân i gothi a dad a sort of am eiliad yn cael bach o snap at ei gilydd. O, dyna beth oedd e. Dyna beth oedd y thing nes i feddwl am Scarlett. Pan oedd i fel, I want number two, not that number two. Like, weird poo joke yng nghanol y thing. Ond i fel, what?
A cadw fo fewn yn yr edit, pam?
A cadw, dyna beth fi'n meddwl. O, falle bod Scarlett Envy just bach yn, like, crap.
Wahanol. Not another poo joke, Mari.
I mean, oedd hwnna ddim yn, rap, excuse me?
Crap.
Sorry, guys.
Sorry, comedians.
Fi'n eog o beth rwy'n cyhyddo. Dalet envy. Oh, hwnnw. I ddim.
Ond ie, nad gwytyn efo ti, a ni ffordd, beth sy'n ddymlaen? Pam y tangens bach mae, dos e ddim angen o?
Oh, they're really weird. Oh, yeah, wedyn ni mae sort of, do you need slow? Do you? Like, oh, bach o tension, a wedyn dim bydd y dod ohono fe, ni'n gutted.
Yeah, weird.
A wedyn oedd Tia... Wedi fod yn dig nes i safio ti wythnos diwetha, so...
Yeah, fair enough.
Yeah, fine, efe. So, a ni'n ffeindio allan mae hi sydd yn gorffen y sioe gothi, bless.
Yeah, bless that.
A wedyn ni'n mynd... So mae hwn yn really weird challenge. So mae fe'n musical, ond mae rhaid yn ysgwennu fers i hyn yn am yn canu fyw. I mean, fi'n gweud it's a musical. It was not a musical.
Na, dyna dwi'n feddwl, ydy fatha ffordd ofnadwy o cheap yn eidio, achos mae'r un track... A
hir,
ac maen nhw'n gorau coreograffio fo'i hunain. Oedd e just yn mess, o'n i'n meddwl. Absolute mess.
Ar yr normal UK versions, mae dan nhw leia gwahanol costumes a gwahanol scenes. Dwi'n meddwl, mae golygfa gwahanol efo rhywbeth yn digwydd yna fe. Oedd hwn just yn un can really hir, oedd e'n really odd, o'n i'n meddwl.
Bizar. A ie, yeah, dwi'n teimlo bod nhw wedi cael ei... Oedd hi'n andros anodd iddyn nhw serenyn hwn, ac oedd y gwachod yr We'll Get To It, ond oedd o'n chaos. O'n i'n meddwl bod
o'n chaos.
Pure chaotic. Anyway, maen nhw'n camu ar y llwyfan nhw ar gyfer i'w cyfnod efo Self Astream ei hun, neu Rebecca, fel di enw i go iawn hi.
Rhaid i weid, nes i watch yr hanner cyntaf yr rhaglen yma gyda chwaer fi'n anw yn y gwely. And self-esteem dan ydi, oh, bloody hell. And he fel, yeah, diolch na nhw. Yeah, diolch. A fel, oh, my name is Rebecca, well, call yourself that then. Erbyn y diwedd y ddoi hwn i fel, when annoying, mae'n really that, I love her. Fuck's sake. And he fel, oh, come on. Dim bai, Samoyn, I'm really caru hi now. Great, thanks. Da iawn, Rebecca, you're amazing. And you're great, and I love you, and I want to be you. Great. Diolch. Diolch am ddim. Ddim byd.
She brought all the references. Oedd hi ddim yn
gweud
cartre.
Do, he dried on the main stage pan oedd hi mynd walk to the Vatican, no, walk to the palace purse first.
Mm-hmm.
You got a Bob reference that RuPaul was like, well, I don't know what that means. No, of course you don't.
I think they've had that much better. Oedd llwyth o references. Oedd hi'n references left, right and centre.
Achos mae'n fan, mae'n ti'n gweud bod ni'n fan?
Yndi, nath hi ddod i... Adel i Mark,
mm-hmm.
i chwarae, i fod y berson cefnogol. A mae rai fi ddweud, oedd yw recommendations hi ar gyfer y Queens i gyd pan ddyn nhw ar y llwyfan yn ymarfer ei fyrsys yn andros o dda.
Oedd, oedd eich hyngor hi'n wych bod hi'n add yn rili really noeng achos ni ddim moyn licio hi yn afrian. Ti ddim yn trwy ddyn nhw i gyd neu?
Na, sgan i mi, nes am lot i ddweud fan hyn.
Na i wed, pan oedd Teresa'n dangos i lyrics hi, oedd hi'n cyrrynu gyda'r dan o bapur na.
Well,
a
nes i sort of
mynd, oh gosh, not odd, a sign of things to come, obviously.
Yeah,
and so sy'n ddim yn meddwl, bys ei?
A pam wythnos yma bob wythnos, achos mae Teresa fel arfer yn ddan, dwi'n gwybod, llawn o ran bethau egniol.
Dwi'n meddwl gath i wyth, sy'n meddwl gath i wythnos llwyddiannus iawn tro diwethaf, nath i ddim really wneud marc mawr gyda, ti'n meddwl oedd hi'n safe, a falle bod hi just bach yn, oh, mae rai fi wneud really ddan yr un yma.
Rattled yrach.
No, odd.
Echod.
World! It's giving, dalad.
Mae clywed rhywun yn gwneud fatha riff.
World!
A forced riff.
And in the world! Ond fel methu neud, hwnna yw llais methu dalan. Fel bys ni byth yn mynd mewn i rhywbeth serious yn mynd, oh, world! Achos fi methu neud e.
Nedig, pan da ni'n gallu clywed.
World! World! In the world!
The world! The world! World!
World!
Oedd heb y backing check oedd yn byd, oedd mor sych.
Oedd y self-esteem fel, yeah.
Okay.
Oedd y self-esteem fel, yeah, ti'n bod. Canu, ond falle maybe wrap it and then we can have a bit of both.
Da iawn ti. O, da iawn.
Diolch, said it.
Canu, gre.
Na ffordd really nice o weid e, ddo.
Ie. Oedd gen i ffordd dda ddweud bob dim. Oedd gen i ffordd nath i ddylem o gothi'n dweud fatha tria roi syniad o gymeriad iddi, neu fatha reference point iddi'n etrach a dweud. Gnefa yn well.
It's really good, it just needs a personality. No shit. Just like, Gothi Kendall. Oedd hwnna'n gas nawr. Oedd hwnna bach.
Da ni edrych yn nhw fath o cymeriadau a raglen dyledyn dydyn. Felly, dwi'n dall beth i'n meddwl.
Yeah.
A wedyn geiriau ola self-esteem ydy. Thank you so much. There's no point in not believing in yourself. Whatever you give is just such a gift. And just look at me if you're worried, because I'll be like, ac yn gwneud 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 mawr. Which was lush, o'n i'n meddwl, achos mi fesef o'n mawr neis. Os wyt ti'n nerfus ar y llwyfan e, i sbio i un ochr y panel o judges, a mae'n enw yn ymwneud.
Mae'n really, really nice yna, fi'n really falch. Really pissed off, mae'n lecio. Mae'n fawr really pissed off fi off, cos mae fel casau self os i wedi bod yn personality trait i fi yn mor hir.
Sorry, Mari, we've broken it. A wedyn maen nhw'n dod ar y llwyfan ac yn dweud, we've spent all the budget on self-esteem, so we have no choreographer. A maen nhw'n gorau trio choreograffio fo i gilydd.
Wel, maen nhw wedi gwario'r choreographer i wythnos nesa, na pam?
Wel, sorry, ddos yn bod gen i ddigon o bres i bob bloody episode.
Wrth gwrs, o'n nach, maen nhw'n rhoi £50,000 i'r contestants nawr, nyn nhw.
Oh, I mean, come on, mae hon wedi fod yn rhaglen realaeth fwy yn y byd. Hurt. Hollol hurt.
Mae yn hurt.
A wedyn mae ddyn, oh yes, yeah, sorry, ti eisiau siarad am y busnes nawr siarad, achos oedd o'n llanas.
Oedd o'n just yn, be nath yn noio fi, oedd pawb wedi dod efo rhyw fath o syniad ar ohan i gothi, nath o'n mynd, I don't know. A nath i really ddibynnu ar pawb arall i wneud e ddi. Like, oedd rhywun fel, dim hyn o'n fel, so I was thinking I was going to walk down, and then I was going to do this, and then, dim byd, oedd o'n just fel, I don't know what to do. You do it for me. Come on, bach.
Basically, oedd hi wedi checio allan wythnos dwytha. She was done. She was...
Oedd.
Dwi'n meddwl oedd hi'n edrych ymlaen i gael mynd adre. Wedyn oedd gorfod dod yn ôl i wneud hwn just yn un cam yn ormod. Ddylse Keita wedi bod yno neu Keita.
Ond... O dyle. Ond...
Oh, come on. Dwi'n meddwl bod... So, dydd rhesymeg ti a coffi am gadw hi oedd oedd ni'n teimlo'n y peth ar ôl Snatch Game, o'n i'n just eisiau un cyfle arall na, dwi'n na, ti wedi cadw'r person ti'n mynd i giro.
Ie, yeah, mae'n ffain, ti wedi just licio hi, mae'n ffain.
Ie, but also, you want to win.
Yeah. Also, you want to win.
So, o'n i'n teimlo gymaint o bech adrostyn nhw o'r coreograff rhywma. Ac hefyd, meddwl, os ydym ond y diwrnod yna, oedden nhw'n cael, dwi'n mynd gwybod faint amser oedden nhw'n cael i ymarfer hwn.
Dyw oer. So, rhaid nhw recordio'r cynnau. Yn nag oedd dim rhaid nhw recordio dden. Nid oedd nhw'n sgwennu. Sgwennu memorisio a neud y corio. A oedd ei gyd yn edrych fel un dydd. No, who knows os oedd e.
Well, probably, achos...
Oedd e'n mess, though.
Oedd, ond wir o'n de, na i yrru link i chdi i weld y gân, neu'r perfformiad cerddorol nath yn o'r season 16, ie. Yeah. Mae'r gwahaniaeth yn ridiculous.
Mae'r gwahaniaeth yn y gyfres UK yn astounding, fel ni'n gweud y blaen, ti'n mynd?
Nollol. Ond mae'r ffaith bod nhw wedi rhoi y ddwy gyfres mae gyferbyn a'i gilydd ar y teledu, dyn nhw ddim wedi gwneud ffafren o'i hunain, de. Dim o gwbl. Nesaf, mae hi'n Elimination Day.
Elimination Day. A ni'n cael cut to mirror chats.
Ie.
A oedd hwn yn ni'n meddwl, actually, yn ni'n really nice pan oedd ti yn siarad am pa mor anodd oedd i ddi trydwetha'r Drag Race oedd i'n ham hi'n sal. A ni'n methu gweld i amserdolig achos y Covid. A ni'n ffeindio allan bod i'n ham wedi marw 6 mis yn ôl. A falle mae fe'n esbonio tipyn bach o'i phersonoliaeth hi. Falle bod y sort of disassociation ni thing dyn ni wedi bod yn teimlo amdano hi yn rhan o'r proses hi o just getting through it a'r galar. A o'n i'n meddwl bod yn neis bod nhw actually wedi siarad, bod yna gyfle i siarad am alar. A am y cyfnod yna yn Covid, ble y pobl methu gweld i gilydd, o'n i'n meddwl bod e'n rhywbeth rili really neis i glywed. A ddim yn teimlo'n mor ffost ag arfer.
Cytuno. Dwi'n gwybod ti'n feddwl, mae unrhyw gyfle i gael y sgyrsiau yma lle maen nhw yn dod o'r le personol yn hyfryd. Yr unig beth o'n i'n mynd all oedd o ran timeline, oedd hi'n deud bod hi wedi methu'r dolig, dwi'n dda y dolig olaf ei mam achos Covid. A wedyn nath hana ofyn, ers faint mae wedi gadael ni, 6 mis. So o'n i dda, eh?
Hang on.
Ti'n feddwl?
2021 oedd yr un diwetha. 2021, oh yeah.
Oedden ni 2024 rwan. Faint yn ôl gafodd hwn i ffilmio?
Oh, yeah. Ond if I'm just a dolig dwe?
Nath I didn't know it was going to be my last Christmas with her.
Oh, yeah.
And I couldn't go see her because of Covid. Oh, how long has it been since your mum left us?
Oh, yeah, ti'n iawn.
6 months.
I mean, sa'n meddwl bod i'n gweud celwydd.
Na, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn yr edit neu ddo swnio fatha.
Yeah, mae'n rhywbeth weird wedi digwydd hwnna. Nath I didn't even cross my mind. Ond yeah, ti'n iawn.
Ti'n feddwl? Rhyfedd.
Really? Tea or coffee? The numbers don't add up. O'n i'n teimlo nes i weld ochr lot mwy genuine o tea or coffee a nes i licio hi mwy ar ôl gweld hwnna. A o'n i just fel, yeah, well, dyma pwy fi eisiau bod yn ffrindiau fe, pwy fi eisiau gweld ar y sgrin, really, yn hytrach yn y slightly sarcastic person o'n i'n gweld lot. Fi eisiau gweld y person yma sydd yn really agored a neis a whatever.
Ac o'n i'n licio'r ffordd Hannah Conda yn cysuro hi hefyd yn dod mor gynnes a mor hyfryd. Dwi wrth fy modd o Hannah Conda.
Mae ffeg i'n mad yn yma.
As in, wow.
Mae fe'n insane. Fel pan oedd fel, agol e chopio ro'r cael ei. Fel yn, I just saw blinking.
Yndi. Mae nhw yn, mae di cael yr legal limit, swn i ddyn, dydy, i'w gofisa.
Oh my god, falle dyna beth mae Kate yn edrych fel, sorry, nill just,
Kate Middleton.
Imagine Kate Middleton dod allan with Hannah Conda lips.
Sorry, I've been away, but I'm really glad to be back. And I'm feeling much better.
Me and Willy love each other. We've got two children. It's like going to leave that.
I'm not going to edit my own photos again.
I'm not going to use Adobe Photoshop ever again. It's like I'm a cockney now.
Mae Mari yn pinsiau gwefusau at ei gilydd.
I edrych fel hoiaden.
I edrych fel hoiaden Hannah Conza. Barod a...
Bam!
Bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. World!
Bam, 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 a mae rhyw Paul yn dyrwnd y gornel mewn mini platinum dress.
Mini dress.
I thought she looked sensational.
Yeah, the edrych yn great.
Yeah, loved this. Efo'r belt arian.
Cute.
Yeah, gwallt i fynd i mewn high pony. She was feeling it. She was looking gorgeous. I fel bod ni wedi cael grandma wrth os dwi'n dweud, dyn ni wir yn oedd wedi cael early 20s.
yeah, early 20s, but also like, I mean, I don't want to say mutton dresses lamb.
Mari, she's a drag queen, mae'n cael.
So I won't. Fi'n gwybod oedd e'n joke, Meilir.
Oh my god. A mae Michelle Visage yna, efo shag mullet. Like, what's going on?
Oi?
Michelle Visage.
Michelle Visage. Oh, I loved it. I loved it. I was here for that wig. I mean, absolutely adore fe.
Pam bod ar gyfer yr benod yma?
Pam mae'n gwisgo unrhyw beth ar gyfer unrhyw benod? So, sa ddim fath o... Sa ddim fath o beth ti'n galw fe, sa? Like, through thought. Meilir.
Actually,
Meilir.
Wrth ymyl Michelle Visage, mae Graham Norton.
Meilir, fi'n caru yr outfit bach ma. Fi'n yn really hoffi the floral jacket and the floral shirt.
Yeah, he looks cute.
Cior!
A just nesa i Graham Norton, mae self-esteem sydd yn y wig class, mae'n i'n meddwl.
Yeah, mae'n edrych yn fucking great. Mae'n edrych yn amazing. Fi'n gwisgo, fi'n mynd y wig. If you're really happy, mae hi'n edrych yn amazing, fuck's sake.
Mae outfit llawn hi yn class. A mae wedi cael, dwi'n meddwl mae'r wig mae yn, wedi cael ysbrydoli gan ei amser i pan fi yn cabare. Chwarae Sally Bowles.
Oh, yeah, achos mae'n gynnu cabaret hefyd.
Do.
Mae hi'n mor amazing, mae'n mor dylentog, fi'n really hoffi hi. Fi moyn y wig. Mae'n edrych fel Betty Boop.
Yndi, mae'n cool. Nes i watchad, mae self-esteem neu Rebecca wedi rhoi o'r Instagram hi, yr person mae'n steilio'r wig arni hi. Mae'n mor cool ffordd maen nhw wedi'i neud o. Felly ewch draw Instagram hi os ddech chi'n gweld yr full outfit, mae o'n clas.
Mm-hmm.
Ac hefyd, ti'n bod pan mae Rhw Paul yn deud, everybody's talking about Jamie. Oh, mae yn neud fi chwerthu bod tro mae'n neud achos mae yn mor awful.
Mae yn mor awful. Nes i hoffi sut nath i sy'n mynd, oh, I'm actually from Sheffield. Like, oh, that's spot on. Achos, fel, well, self-esteem, achos mae'n fwy ar judges sy'n mynd arna mynd, fi efo'r lane stock yma fi wedi meld amdano. She was just playing. She was just there.
Yeah, have you had any coaching? Oh yeah, Michelle Visage. Oh, it's really good. Yeah. Hilarious.
Everybody says I'm doing Scottish, but I'm doing Sheffield.
Everybody loves Jamie. Everybody loves self-esteem. A wedyn ni, dyn ni'n cael yr das.
I mean.
Oh my God.
Meilir.
That's awful.
Straight from the beginning, this is been, oh, dwi ddim yn canu live then. As in, o'n i'n meddwl bod yn mynd i gannu'r holl beth yn live fel ma nhw gyda rusicles fel arfer.
Yeah.
Wedyn oedd fel, za, and fel, all right, okay, so we're not singing live.
A full backing track i'r choruses. Ar un pwynt dwi'n falch achos, so mae'n lot sydd yn ymwneud wedi'i gwneud. So fe di ma'n waith fi fel arall.
Ond, it's not a, you can't call that a rusical. Beth yw yw band challenge, ond maen nhw methu bod yn bothered i gael dau gan, i gael dau, i weld y gan dwy waith, dau gan dwy di, dwy, 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 dwy.
Ond hefyd, dyn nhw ddim ymwneud, di'r gan yna ddim ymwneud chartio. Dim ymwneud pleisio ar y chart.
Nag yw.
So fe di fel, lle mae'r un American iawn, oedd hi'n catchy, oedd hi amdan. Oedd y bennod gyfad, sori, dwi'n gwybod bod hyn mor annoych, da ni'n siarad.
Mae'n really annoych, sori gweld y Meilir.
Mae'r bennod amdan dylse bobl fod yn cyfrestru i bledleisio, pŵer pledleisio, ac mae'n mynd lawr y lein pan mae'r Queens ar y llwyf yn gofyn, have you registered to vote? Have you registered to vote? Ti'n fawr o'n, a mae'r gan mor catchy, big production, a i gymharu fo hwn, mae o mor, mae'n gymaint o siom, dwi'n meddwl.
Oh, mae fe just yn sort of wah-wah. Achos, fel fi'n gweud, mae fe just yn one long song. Mae gyd yw e. So, na ddim, dwi ddim yn based ar Six Musical. Mae'n based ar ni'n siarad. Ni'n introducio un hynna'n fel drag queens. I mean, let's go through it. I mean, o'n i'n meddwl bod rap, Teresa, yn fine. O'n i'n meddwl bod Teresa. Oedd y rhythm yn dda, oedd yn good. Nes i fwynhau at Scarlett. I mean, a Scarlett i fi yn slightly blink and you miss her.
Oedd, o'n i'n teimlo...
Oedd hwnnw fel, you're born to do this, a hyn i gyd. O'n i'n meddwl bod hi'n incredibly, fel, invisible.
Ond dwi'n meddwl, dwi'n mwyn gwybod if blame it on the edit, neu... Achos nath i ganu'n fyw, nath i ganu'n hyfryd. It was all there, nath o just ddim atha popio.
A wedyn nes i ddim gweld hi hyd yn oed pan mae dylygiad i mynd at pobl fel Marina. A mi nath y llygad i just methu stopio edrych arni hi. Oedd hi'n amazing a nes i gari'r rap nath hi'n neud. Ond oedd Scarlett yn sort of yn stryglo i chwilio amdani hi weithiau. A'r un beth gyda Le Grand Dame, ond i methu stopio edrych arni hi.
Gorgeous. It's
just mor beautiful. A nes i really licio i rap hi.
A fi fed, a nath i symleiddio fo, ac oedd o'n lot we effeithiol.
Let's go ladies!
To be any shocked about Marina though, o gofio fatha, I'm a Filipina, but I said, bod i di, dwi'n mynd deud, pan ti di recordio mewn studio, obviously mae autotune.
Well, yeah, babes.
Ond, oedd i swnio fatha gymaint o gantores accomplished yn y gan, I'm a Filipina, ac oedd yn y mewn i dda,
na, dwi'n llais i ddim yn dda iawn.
O, ni'n meddwl, o'n i'n licio fan yn y solo.
Fi'n efo sylweddoli, o'n i'n siarad am Marina yn hytrach na tea a coffi pan o'n i'n siarad am y vocal things, achos oedd hi'n mynd, oh, I'm a... Hi oedd yn swnio fel dafa, dim tea a coffi. Tea a coffi oedd yn,
Mae mor addictive yn neud ond ydy, a bad run.
I love it. Wel, ni'n neud y tramser, Meilir. To work for you. Yep. So I'm going to be a chain either. But we might have some melons a chain. And my they be a buzzer again, but we go to the again, little bunny and a gwally with it. Someone, wow. Hey, wow, wow.
Hey, there, do you care? Wow, wow.
It's what I see really colored. Wow, wow. You got to get an anadol to all of her.
Oh, yes. A wedyn, pwy arall?
O.
Ti'n cael coffi'n ffain i fi? Ond oedd gothi.
Passable.
Ie.
Mae Hannah Conda yn iawn, a oedd ni'n licio'r corio yn oedd hi'n neud, ond oedd lip-syncing weird pan oedd hi'n lip-syncio, right? Is it the lips?
It must be.
I mean,
oedd hi'n cael
mae'n weird. A wedyn...
Oedd y gothi drwy'n efo?
Dros y llwyf yna. Ddim yn gwybod be oedd hi'n mynd ar ôl forfen. That was the hardest thing I've ever done.
Dwi'n meddwl bod i wedi deud hyn ar y llwyfan. I don't think that was said into the microphone. Na, dwi'n meddwl bod wedi adio hwnna fewn.
I mean, ti'n be mae hi fel? What am I mean? Ond fel, ti'n gwybod fel pa ma rhywun yn neud fel presentation? Pa ti gweithio fel mewn fel, office neu mewn call centre, fel basically pan o'n i'n gweithio'n adnol. Mae rhywun yn gorfod mynd lan a gorfod wneud fel presentation a maen nhw'n wneud i gorau nhw. A mae just yn sort of gweud y pethau and it's like, why is she doing this? Mae hwn ti allan i ffersonoliaeth hi. Dyna beth mae'n teimlo fel gyda hi weithiau.
Pan oedd hi just cerdded os y llwyfan, ni'n meddwl bod o'n hilarious. Fatha, just cerdded o gwmpas lle, fatha bod i di... Mae hwnna fatha un o'r hyn llefau ti'n gael pan ti'n perfformio. O gamau'r llwyfan, a ti ddim yn gwybod be sy'n mynd ymlaen, mae pawb arall yn neilio fo, a ti just ysbiad o gwmpas yn meddwl, be dwi'n da yma.
Ond fel wedodd Graham Norton, she looked like she was having a wonderful time doing it. Dwi'n bod o'r critique na'n ffynnu. Fel arfer, pan ti'n gweld rhywun ddim yn gofyn ma'n wneud, mae'n really stressful, ond hi just arall bod wedi cael wonderful time.
Mae fatha bod rhywun wedi gwahodd i brawd neu chwaer bach fan ar y llwyfan i fynd. Ti eisiau dwi'n gwneud hwn fan ni? Ie, dwi wedi dysgu'r moves adre. Oce, ti wedi gwneud o fan ni. And
oh
they're just
God,
like...
absolutely.
Trying to follow along. Oedd yn hilarious.
Oh, blessed, mod. Just blessed. And just... Oedd y mesol â'n y corio a'r geiriau yn ffynnu, ond ar yr un pryd, nath i mesol â'n y geiriau ar, you know.
Oedd o'n absolute car crash o
Bethlehem. O'n i'n meddwl bod yr holl beth bach yn shit.
Oedd.
A'r holl hype ma am be.
Ac o'n i'n teimlo bechod dros dyn nhw, o'n i'n teimlo bechod dros y Queens of Natwch, so oedd nhw'n trio i gorau i werthu fo, ac oedd o'n berfformiad mor hir, crediriad.
Ugh, anyway. Category is When I Glow Up. So, o'n i'n hoffi'r categori yma, sort of cael yr... sorry, ni ar y runway nawr, guys, fi wedi symud ymlaen. cael y runway oedd yn wedi i wneud o'r blaen a i wneud yn well, basically, right?
Yeah. So, cynta ydy ti a coffi yn dod allan fath ar pterodactyl look o'i chyfres hi. Oedd yr adenydd mae'n agor i hunain, ynddo ddyn?
Oedd yn.
Oedd hi'n cerdded mor awkward, a chdi mae
oedd hi'n gorau... Oedd y presentation oedd hi'n roed mor weird?
Dwi'n meddwl oedd hi'n neud efo fatha ffordd oedd hi'n gorau cerdded er mwyn gwneud siŵr bod hyn yn aros ar ryw llefn hi. Ac dwi'n meddwl gen i botwm ni llawn neu rhywbeth i wneud yn o godi.
Right, okay. Wel, Oedd yr actual presentation o hi'n cerdded lawr ac yn dangos i ni, o'n i'n teimlo, oedd hi'n edrych yn bod, oedd hi'n edrych fel, fel bod hi wedi blino. I don't know, oedd e'n really odd, oedd e'n really lackluster. Achos fi'n deall os oedd hwnna'n shtick, ond nath hi ddim really neud ddigon ohono fe, iddo fe fod yn rhywbeth i chwerthin arno. Ma, oedd angen iddi hi, os beth sy'n neud hynna ac yn cerdded i ochr y llwyfan a jyst mynd, fel pterodactyl, falle, nath hi ddim. Yeah. Ond yn really weird. Ond oedd e roi fi off yr outfit wedyn ni, i fod yn honest. I mean, mae'n glow up, ydy. Fi'n siŵr os mae'n, os fi'n hoffi'r outfit i hynna'n.
Na, achos heblaw amdan yr fathar, mae gen i'r fathar rib cage yma fe di wneud, allan o esgyrn, mae'n edrych dda asgwrn, copper.
Ie. Yeah.
Heblaw hwnna'n de, mae just yn gwisgo body suit efo patrwm yna fo.
Ydy. A'r dwylon wedi beintio hwnna.
Yeah.
Efo high heels. I don't know, oedd e ddim yn cweit yn taro deg i fi.
Na fi.
Ddim cweit yn taro deg. Gwrando yna fi de.
Groeso i sefyd yr urdd.
Oh, get me on the judges panel.
Be ddy ti feddwl o Scarlet Envy te yn gwneud glow up o'r The Swamp Monster?
O'n i'n meddwl bod yn absolutely stunning. A ddim beth ti'n disgwyl gan ddi hi o gwbl.
Yeah.
Dyna be o'n i'n hoffi amdano fe. Os bys i ti wedi dangos llun ohono fi, sy'n ni'n meddwl mai Scarlet Envy o dde. Ond fi'n meddwl, edrycha ar yr sgidiau, yr holl ffordd lan, yr goes na sy'n edrych fel like fishy scales, wedyn y dwylo, a wedyn ni, yn dod fyny i, as we know, a beautiful make-up face, ond gyda'r masg yma, a'n i'n meddwl bod yn stunning.
Mae, fel oedd Michelle Visage yn dweud, mae'r manylder ar y wisg yn anhygoel.
Ydy.
A'r penwisg fe hefyd sy'n cyfro'i gwyneb hi gyd.
A silhouet, ti'n mynd? O, oh, yeah. Mae'n edrych yn stunning, fi'n credu.
A mae dal yn sefyll ac yn dal i hyn reit fatha sexy, so mae'n, it's high camp.
Ie. Yeah.
Be ddy ti feddwl o Legrand
oh,
Dam?
Oh my god.
Neu Dada.
O'n i'n apps. O, fi'n ddim bod yn galw hi'n Dada. A ddy'r outfit yma'n hilarious.
Big ol' condom.
Big ol' condoms wedi'i wneud mas o condoms. A wedyn ni, mae just yn fel, yn spit am all bach o.
Something, something.
Rhywbeth gwyn.
A white liquid.
A hefyd y kiss curls na. Fel edrych fel like sperm. I mean.
Mae o'n fendigedig. A fel ti dweud, efo'r kiss curls bach ar ei thalcen hi. A fel y Michelle Visage yn dweud hefyd, it's so stupid. Ond mae'n rhywbeth, er bod hi'n edrych fath o condom, mae'n rhywbeth mor high fashion amdano fo eto. Mm. Y ffaith bod yr wisg mae gyd i cael ei gorchuddio efo condoms. Mae'n anhygoel.
Mm, ydy. Mae'n ma really funny. Mae'n rhywbeth, it's very French. And I'm like, okay.
A ti di gweld i'ch cholir i hefyd, mae'n cholir hi'n edrych mor dda.
Mm, ydy. Bron fel film star o'r 40s neu rhywbeth. Amazing.
Yeah.
A wedyn mae gennym ni Marina Summers. A nath i weid bod hi'n bod yn glow up o a... O, hefyd, dylwn ni weid, night after the... the day after the night out oedd yr outfit yma gyda Le Grand Dame. A oedden ni'n meddwl bod yr outfit nath i cyn yn eitha da, ond y fe. Ie, so dyn ni gyda Marina Summers nawr. Nath hi'n neud outfit oedd yn draddodiadol i'r Philippines a wedi sort of ail-linio fe mewn i... the fish. Beth oedd enw'r pysgodyn? Y pysgodyn?
Dwi'n mynd cofyn eisiau misgwynu fel lawr yn y ffordd
eis. Oh, sorry. Milk fish? Eisiau gweud?
Milk.
Malk.
O, mae'n edrych yn gorgeous. Ac eto, dod i gwisg wreiddiol hi ddim yn ddrwg, ond mae'r wisg yma yn anhygoel. A mae o safon set i ddisgwyl gan Queen rhyngwladol sy'n dod yn ôl i wneud cystadleuaeth fel hyn. It is the glow-up we all love. Ac fel maen nhw'n dweud nes ymlaen, mae'r turn mae'n wneud, yr troi yn ar y deg o fe gwyneb. Oh, she's giving us the full fantasy. We are just swimming in this marina lake and we love it.
A nesaf o gen ni gothi Kendall, beth ti'n meddwl o hwnta?
Fine.
Yeah, sure. Okay.
Mae'n edrych yn fel, mae'n definitely yn glow up ar y trydwytho na thio, ond ydw i'n dda, it's a blue ball gown.
I know, ond drach ar y gwallt ar y goron yna, dyna'r £1 coin. Ti'n byddu'n meddwl fel, ti'n nabod y goron, ti'n nabod y gwallt yna. Ar wahan i hynna, sy'n ni ddim yn meddwl, o, mae hwn yn Elizabeth II. I mean...
Na, fi chwaith, dwi'n meddwl bod o'n look o...
Bad y braidd yn syml.
Ie, yeah, look o pan ydi yn iau o'r ach, ond... Yeah.
But er bod yn syml, mae, fel nath Michelle wedi, mae wedi cael ei wneud yn dda, actually, a dwi ti ddim angen lot o lot i'n iddo fe. Ond ar gyfer yr actual RuPaul's Drag Race, mae jyst angen bach mwy, ond I suppose oedd gen i ddim lot i ddewis o ono fe, really, o dde.
Na, yn hollol. Nesa mae Hannah Conda, ac mae hi wedi gwneud yr biker look ma, sydd yn bach o glow-up, ond dwi'n gwybod gafodd hi mixed reviews am hwn, ond dwi'n licio hwn, dwi'n meddwl bod o'n really cool.
O, oh, Meilin, a'n fi mor falch. O'n i'n meddwl bod ti'n meddwl bod ti'n meddwl bod ti'n meddwl. O'n i'n meddwl bod yn edrych yn absolutely fantastic. Mae'n gwybod beth oedd Michelle yn siarad am. I think this was... O'n i'n meddwl bod hwn yn fel kick-ass.
A fi fyd, achos mae'n gwisgo miniskirt, mae'n gwisgo vest sydd ar agor, mae yn dangos lot o groen, yndi mae efo cot fawr hir at y llawr.
Yeah.
Ond mae hwnna'n mae'r agor ganddi, felly dwi'n gweld beth yw'r broblem efo yma.
Mae jyst rhaid i weithio sori am gweud kick-ass fyna, fi byth i gweud nabla, a dwi'n gweld pam. Nes, so, fi'n meddwl bod fi bach yn put off achos methu gweld gwyneb ti. Ond o'n i'n caru y gôt yma, oedd y bron fel ffrog, a oedd hi'n ping homage i'r Dykes and Bikes yn Australia, oedd yn helpu pobl i gerdded adre pan oedden nhw'n teimlo'n ofn. Like, mae yna hanes, mae yna stori tu ôl o fe. Hefyd, fi'n meddwl bod hi'n edrych yn fucking cool.
Mae, a dwi'n licio'r gwallt, mae sy'n pip yeah. allan o'i het yn lliwgar. A fel ti'n deud, mae'r cyffyrddiad hanesyddol i hwn hefyd yn talu teyrnged i'r lesbians sydd wedi bod yn asgwrn cefn i'r gymuned ers y dechrau. Mm. Felly, ie, yeah, love
it. Yeah. Nawr, un o'n i ddim yn hoffi, oedd yr un nesaf yma, Charitha May. Nawr fi'n cofio yr original cyn y glow-up, a o'n i ddim yn casau hwnna gymaint oedd pawb arall yn. Fi'n gwybod oedd e fod yn oedd i fod yn edrych yn expensively rich neu whatever, ond o'n i ddim yn casau e. Hon fi'n casau, fi ddim yn meddwl bod e'n neud unrhyw fath o synwyr yn, fel from a design point of view. Fi'n cweud yn deall beth mae'n, mae'n lot yn ymlaen.
Mae'r hanner ffordd rhwng cowboy ac fatha arfwisg, mae e just, ac di'r lliwiau ddim yn cyd-fynd, yr air a'r arian a'r coch. Mae e just yn random wedyn. Mae gen ti'r het cowboy sydd efo beth ti'n gael yma? Y things around y ganol, di, bodys ma, arian. It's just too many concepts, dim un ddigon clir. Mae'r placement o bethau mae'n llefydd odd. Dwi'n licio dim o hwn. Dim o gwbl. Sorry.
Dim byd. Na, mae'r drapery weird o'n di, sydd o fi choesau hi, a wedyn ni, teitl. Mae just, mae'r chwaith, dos o'n chwaith yr outfit yma. Dwi'n mynd fi'n meddwl?
Ie, yeah, cytuno. Mae yn siomedig iawn, bechod, ac yn anffodus, sgai ddeud. Wel, mae'n amser y deliberations, ac dwi'n meddwl bod angen i fynd lawr hein i gyd. Achos it is exactly fel oedden ni wedi ddisgwyl. Un peth nes i, mi o'n i licio ddo, o'n i'n gwybod sut fysyn nhw'n ymateb i berfformiad goffi, ac dwi'n mor falch bod i wedi cael ymateb caredig gan RuPaul, a RuPaul just dweud, yeah, it is, listen, goffi, thank you so much for being such a good sport. You know, the truth is, everybody does really love you. Everyone's rooting for you. Well, I think that's all part of your brand. A dwi'n meddwl bod RuPaul yn gwybod, she's going home this week, so...
A fel ti'n gweud, ar ôl yr... oedd e ddim yn neis wrth y stwetha pan oedd hi really sort of mynd amdani hi. Fel ti'n gweud, oedd e'n neis i glywed yr ochr arall. Fi'n credu na self-esteem hefyd helpu gyda hwnna. Yn gweud, I could relate to you, because I've been there, ddim yn gwybod beth sy'n digwydd ar y llwyfan. A Graham, yn gweud bod e'n... gweud bod e wedi mwynhau gwylio ein struglo mewn ffordd weird. So fi'n credu, oedd e'n ffordd neis iddyn nhw i weid y tawr i hi. A mae'n mynd i fod yn enshrined nawr yn dywi mewn yn sort of the lore of Drag Race. Wel, y person nath fynd yn bell ar ddim lot of things. So mae'n mynd i gael loads o fans ar ôl hwn.
O, bendant. Dwi'n meddwl fydd hi... A gan obeithio wneith hi gamu fewn ddi hun mewn ffordd, neu wneith rhywbeth glicio. Dyna beth yna, ac Michelle Visage yn dweud hynna, I just don't think you're there yet, baby. And I get it. Dwi'n gwybod bod o'n swnio'n patronising, ond mae yna rhywbeth sy'n quite yn clicio rhwng ei drag hi a'i personoliaeth hi. Mae yna rhyw disconnect yna, felly... Neu, dyn ni'n cael gweld y cysylltiad yna ar y sgrin eto, anyway. Felly, ie, yeah, dwi'n gobeithio gwneith hi gamu fewn ddi hi yn rhywsyd.
Fi'n meddwl bod hi... Mae hi'n gallu peintio, a mae ganddi hi chwaith da, ond sa'n siŵr bod hi fersonoliaeth hi yn gweddi i fod yn fath yma o drag queen.
Ie, yeah, cytuno.
Falle?
Ie, yeah, y glam ar...
Rhaid ti feddwl ar dy draed os ti eisiau bod ar RuPaul's Drag Race a fod yn eitha hyderus yn siarad yn gyhoeddus a bod yn person gyhoeddus a bod yn outgoing a fi'n mynd credu cweit os mae hwnna yn gweddi i'w fersonoliaeth i. Falle wnaeth ddod gyda amser pan bydd hi bach yn hun, ond fi ddim yn siŵr, dwi'n mynd siŵr nes wnaetha.
Bech, mae'n mor anwyl ac dyna pam dwi'n meddwl bod pawb yn cadw'i chefni. Ond rhywun maen nhw'n gysio amdano'i ydy Marina Summers. A mae RuPaul yn deithi, you were born to be on stage, you were born to do drag. A dwi'n cytuno, mae fatha, a mae Marina yn gwneud yr turn ma, yr troi ffen sy'n iconic. A Marina sydd ddim wedi cael cyfle i ddangos i drag o flaen RuPaul o blaen, dan emosiwn. Ac mae'n deud pa mae'r falch ydy i gael showcaseio ei drag y Philippines ar lwyfan genedlaethol. Ac she does it so well.
Yndi ma hi, a well deg iddi, well deserved. A rhywun gweud, you were being a pop star y llwyfan na, a fi'n absolutely cytuno gyda hwnna. Ni hefyd y clywed bod Charitha May, ma nhw'n gweld hi eitha nerfus, a oedden nhw'n gysau'r outfit. So, mae'n eitha amlwg pwy sy'n mynd i fod yn bottom two ar y pwynt yma, ynddo fe?
Yndi, mae yn saff, mae Scarlett, Hannah a Le Grand Dame. Yn y top, mae Tia Coffey a Marina Summers, ac yn y gwylod mae Gothi Kendall a Charitha May. Maen nhw'n mynd ôl i'r workroom, and they have the chat, ond dwi'n meddwl the writing was on the wall. Doedd ddim unrhyw ffordd bod un o'r ddwy mam di achub Gothi Kendall dros Charitha May. Sef wedi bod mor anheg, a dwi'n meddwl sef wedi bod yn greulon i Gothi Kendall hefyd.
Fi'n cytuno gyda ti, sef mae'n braen i siarad am sort of untucked, cos... Oedd e just, o'n i mor falch, achos o'n i fel, like, you can't do this, fel ti'n gweud, mae'n byddai'n greulon iddi hi, a'n really greulon i Charitha May.
Bysen hollol.
Fi'n gweud Charitha May nawr.
O dylanwad Sbeineg.
Charitha May.
Sbeineg. Be dda ti feddwl o outfit Marina Summers a Tia Coffey?
O'n i'n meddwl bod yn edrych yn amazing. Ond, ie, yeah, nhw'n siarad am y lipstink nawr, ond o'n i'n caru'r outfits, ond nhw'n edrych fel superheroes.
Ac o'n i'n meddwl bod yn Tia Coffey'n edrych fatha un o'r Queen's Sixth Musical. Oedd yn cool.
Oh, a maen nhw yn dechrau'r lipstink, sef fucking wizardry gan self-esteem. Oh, fi'n really caru'r gan yma. Yay, great. A fi'n mynd i gwrando arno fe fory trwy dydd, a fi'n really falch, a fi'n edrych mlaen i wneud e, achos fi'n really hoffi hi nawr. Apparently. Mor annoying, Meilir. O'n i fel yn barod i fod fel ti gyda Tom Daly, fel, I don't like him.
Dwi'n gwybod am beth i sôn. O'n i, dwi'n meddwl, dal yma fod yn hogyn lovely. Dwi'n siŵr sy'n ni cael amser neu, sy'n ni cyfarfod y gilydd. Ag pob hwyl iddo fa.
A pob hwyl iddo fa. Cracked me up, Meilir. A maen nhw'n dechrau gael yma. Y rheswm fi eisiau skipio i'r lip-sync ydy, fi'n credu oedd outfit Tia, bron ddim yn cyd-fynd gyda'i pherfformiad hi, oedd hi'n edrych braidd yn stiff, o'n i'n meddwl, yn yr outfit yma.
Ac hefyd, oedd Tia Coffey di mynd am steil fatha reit narrative-driven, reit naturiolaidd, ddim choreography, fatha dehongli fo fatha bod ar ryw fonolog, lle oedd Marina Summers yn mynd amdani efo corio ag yn cael y beats i gyd, giving us fierce moves, ag dwi'n meddwl nath y person cywir ennill fan hyn.
A fi'n cytuno gyda ti, nath hi ddod allan a gyda the spirit of the song. Dwi'n fi'n meddwl, oedd hi yna yn mynd ra 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 gyda fe, ag yn ra ra ra, ag yn sort of ra ra ra, oedd hi yna yn sort of, oedd hi'n perfection.
Oh, absolute perfection. A'r gwall a chwipio y catswt felyn. Oh, bob tamed yna fo. A'r ffordd nath hi ar ôl iddi gael y compliment am droi Gwyneb i ychwanegu hwnna ar ddiwedd yr unnawd. A'n i'n meddwl, os fi oedd neri oed fwtwn ar ddiwedd lip-sync i wneud yn siŵr bod sy'n cura fo, honno oedd o.
Yeah.
A drwy Paul fatha, OK, yeah, you got this one.
Os oedd na fwtwn ar ddiwedd lip-sync i sicrhau fod ti'n cael o. Wow, Meilir, mae ffordd y ti'n deg eiriau, Adel. Meilir, mae ffordd y ti'n eiriau, mae'n rhaid i mi weid.
Barddoniaeth, yn gweithio ti. Poetry.
O, Diolch am, diolch am cyfieithu poetry, ddim eilir. Barddoniaeth. Poetry, Mari. Ie, na, ond oedd ti yn anffodus yn stiff iawn, ond ni'n ffeindio allan, wrth gwrs, mae Marina sy'n ennill. A nes ti weld y grand am yn clapio? Wel, oedd fel dwylo bach yn sticio mas, oedd i fel clip, clip, clip.
Nes i anghofio sôn, nes ti weld y clip o Scarlett Envy yn disgyn off y llwyfan yn y cefn, yn dawnsio?
O, na?
Mae mor ffynnu na i'r efo i ti. Ewch ar Twitter, ewch ar Instagram, a mae yna just llun o'r Queens i gyd yn dawnsio ar y cefn, a mae Scarlett Envy, sydd yn yr sodl yma sydd heb sodl, yn disgyn off.
Na.
Ddim yn deciau, ond mae'n disgyn off y llwyfan. Mae'n hilarious. Ac os gael y tenfi, dyn mae'r unig ffordd mae'n gallu upstageio Marina Summers ydy drwy deciau i wneud sydd wedi disgyn ar y llwyfan.
So, mae Marina yn ennill, obviously, a mae hi'n cael gwared o gothi.
Shock horror.
A be nath gothi weid?
Wrth fynd allan, nath hi ddeud, diolch fawr iawn o thrwp hôl, ac mae'n deud, I guess you don't like it raw. O'n i'n meddwl, oedd yn funny, I liked that.
Achos, yeah, they're funny, oedd.
Ond mae'r, sorry, fod yr hollol ffiaidd, mae hwn yn derm sy'n cael ei ddefnyddio yn y gymuned hoiw yn rhywiol.
Beth?
Ie. Yeah. Gan ddefnyddio gwisg Le Grand Dame yn y cyd-destun, mae'n rhoi syniad i chdi am be mae'n feddwl os ti'n licio fan ro.
Meilir, mae hwnna'n disgusting.
Bach o addysg gyda ti ba?
Fi'n sioct, fi'n disgusted gyda dy gymuned.
Ond mae'r ffaith byddu cyfeirio nôl at sydd wedi'i ro gwreiddio.
Ie, yeah, ond hefyd, like, ond hefyd.
There's an in-joke.
Ond hefyd, ro.
Yeah.
It's like, an in-joke, but it's also like, rude.
Rude, actually. And nôl yn y workroom, I feel like I've done the House of Kendall proud. I've beat my own track record and I've also beat Sminty's by one, felly ha ha ha. Ac ie, mae'n gadael ar nodyn reit fatha galon gynnes, mae'n deud, rhyw Paul yn deud bod pawb tu ôl fi, felly os ydych chi'n cefnogi fi, diolch o galon i chi. Dwi wedi mwynhau'r cyfle i fod yma, so ni'n mynewid yn byd.
Ie, yeah, a fel, mae pawb, sy'n mae pawb yn hapus bod i'n mynd na pam, no, like, dim mewn ffordd cas,
yeah, ond mae'n
relief
time.
I bawb. Yeah. It's relief for her, it's relief for us. Ta'n ni fel, oh, great. Hallelujah, mae wedi mynd. Dyna diweddglo bach yn rhy hir, ond
yeah, o'r diwedd mae'n diweddglo. Ffwrdd a ti, Dyn efo, ffwrdd a ti.
Ta,
a wedyn, dyn ni cael gweld wythnos nesaf, mae Strictly Come Prancing ydy'r dasg.
Easy for you to say.
Strictly Come Prancing.
Strictly Come Prancing. Ramdentring.
A maen nhw yn... A mae'r Queens i gyd yn horrified a weld bod nhw'n gorfod dawnsio ar ôl gwneud tasg lle oedd nhw'n gorfod dawnsio. Pam bod ni efo'r dasg meto? I don't get it.
Meilir, is there a romance?
I think it's placed. I don't think it's true. Does e beth romance ar rhywbeth dragos, I guess?
No, na. Wel, oedd. Pwy oedd e? Vanji a...
Brooklyn Heights.
Brooklyn Heights. Which was a weird combo.
Yeah, mae romances di bod, ond dim ar yr haglen. Gen ti Ivy Winters a Jinx Monsoon, which wasn't one.
Winters. No, but it wasn't one. Oedd Jinx just a fancy Ivy?
Yeah, oedd Ivy efo partner.
Yeah, oedd yn creepy. And you, yr edit oedd yn creepy. Dim bod Jinx efo crush arno.
Yeah.
Ivy Winters. Anyway, Meilir, granda.
Wel, wel, diolch o galon i chi wrth eto am wrando ar y benod chaotic yma, oedd bron mor chaotic a penod RuPaul's Drag Race UK vs The World wrth os yma. Tuniwch fewn wythnos nesaf, pan fyddwn ni nôl i drafod bob dim RuPaul's Drag Race UK vs The World, gan obeithio, falle, byddwn ni wedi darganfod ble mae Kate.
Oh, ble mae fi, so ni'n gwybod ni. Wel, diolch yn fawr am wrando, as ever, dilynwch ni ar y cymdeithasol, megis, Instagram, na dim Facebook, Instagram, X, a TikTok.
Ond tan wythnos nesaf felly, hwyl ti Gwyn!
Hwyl ti Gwyn!